Tugeze ku gicapu cya 11. Mbega Yesu azogaruka ryari? Bibiliya itubwira ko tutazi umunsi cyangwa isaha, nuko rero dukwe kwama twiteguye. Maze Yesu abiganira uyu mugani. Umunsi umwe hari inkumi 10 zagiye ku nzira zirindira abakwe, no kuvuga umukwe n'umugeni, kugira ngo zibaherekeze mu bukwe bwabo. Hari mu ijoro kandi bari bakwe kuba bafise amatara yabo. Muri izo nkumi 5 zari bijuju, kuko mu matara yazo zitazananye n'amavuta kwiye, ariko zindi 5 bari abanyabwenge kuko bari bafise amatara n'amacupa arimo amavuta. Hanyuma za nkumi zararindiriye zirarorera kugeza aho zitangura kuruha zihava zirasinzira. Hageze mu gicugu baza bumva umuntu ariko arasemerera ngo byuka byuka ikangure umukoraje ni mu musanganire. Nuko za nkumi zica zirabyuka ziradanzamuka zitangura kuraba ya matara yazo, zimwe 5 z'ibijuju zisanga amatara yamaze gukama. Zimwe 5 z'ibijuju zitangura gusaba bamwe 5 b'abanyabwenge bati nimutugabanirize kuri ayo mavuta yabo. Nabo barabishura bati erega ntibishoboka, kuko twebwe dufise ibidukwiye gusa. Nuko rero za nkumi 5 z'ibijuju zigenda kubadandaza kurondera amavuta, maze bakiriyo umukora shika bose baca barinjira urugero cyarurugagwa. Za nkumi 5 z'ibijuju zigarutse zisanga urugero urugaye zitangura gukomanga ziti twugururire twugururire mupfasoni n'utwugururire. Ariko uwuga y'urugi arababwira ati sindabazi nimumvireho. Yesu atubwira ko dukwiye kwama twiteguriye ukugaruka kwiwe. Ntituzi umunsi cyangwa isaha, nicyo gituma dukwiye kwama twiteguye. Za nkumi 5 z'abanyabwenge zari ziteguye, ariko zimwe zindi 5 z'ibijuju ntizari ziteguye. Igihe za nkumi 5 z'abanyabwenge zari mu munsi mukuru, izo zindi 5 z'ibijuju zari zacerewe. Mugenzi wanje, igihe Yesu azogarukira kujyana bamwizeye mu bwami bwiwe, nta bundi buryo buzoba bukiriho. Nicyo gituma ukwiye kwitegura uyu munsi. Mbega uriteguye?